Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 17. januar, vijesti dana. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović najavio intenzivne pripreme za sastanak eksperata iz Bosne i Hercegovine i Kosova kako bi se postigao dogovor o stavljanju van snage odluke o uvođenju taksi od 100% na robu iz BiH. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši potvrdila je za naš radio da je Kosovo pozitivno odgovorilo na zahtjev Bosne i Hercegovine na sastanak podnijet u sklopu CEFTA u vezi sa taksom, ali je navela da se ne radi o pregovorima o ukidanju ove mjere, nego da će Kosovo braniti svoje stave i principe za uvođenje takse. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ostvarila rekordne prihode u prošloj godini, 7,6 milijardi maraka.
Na rast prihoda najviše utjecalo povećanje prihoda po osnovu PDV-a, putarine i uvozne akcize. Iz tekućeg priliva izdvojena su sredstva za povrat u iznosu od 1,37 milijardi, što je rezultiralo time da ukupni neto prihodi iznose 6,22 milijarde maraka.
Mreža nevladinih organizacija iz Mostara, naše društvo, podnijela krivične prijave protiv 5 osoba iz sistema komunalne djelatnosti, na čelu sa gradonačelnikom, optužujući za trošenje mimo zakonski okvira oko 100 miliona maraka u posljednjih 7 godina.
Jedan dio od toga je potrošeno legalno, tako da ne znamo mi kolika je suma nelegalno, ali protuzakonito je isplaćeno sve, jer ne postoje planovi, ne postoje ugovori.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao u jednodnevnu posjetu Beogradu.
Nas davnije, duboke korijene naših odnosa.
Duboke tradicionalne korene dve države, Srbija i Rusija, produbljuju ekonomskom saradnjom, bila je jedna od prvih ocjena koju je izneo Vladimir Putin, pošto je ispred predstavnika sedme sile započeo sastanak sa Aleksandrom Vučićem.
Britanski parlament glasat će o Brexitu opet 29. januara poslije produžene debate o planovima vlade i mogućim amandmanima. Francuska je aktivirala plan za Brexit bez sporazuma nakon što su zastupnici britanskog parlamenta odbacili plan premijerke Therese May za izlazak iz europskog bloka. Španska mornarička spasilačka služba saopštila da je u posljednja dva dana spasila preko 470 osoba koje su pokušale da pređu u Sredozemno more. 9 ljudi je uhapšeno u Keniji nakon napada na kompleks luksuznog hotela u glavnom gradu Nairobije, u kojem je poginulo najmanje 20 osoba. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno oblačno s kišom, sustežicom i snijegom. Iz Bihamka upozoravaju na mjestimičnu policu na dijelovima puteva u višim predjelima. U graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ostvarila je rekordan iznos naplate indirektnih poreza u 2018. godini. Naplaćen je rekordan iznos carina, te ostvarena bolja kontrola poreskih prekršaja, rečeno danas u Banja Luci na predstavljanju rezultata rada u prošloj godini. Slušamo Gojka Veselinovića.
U 2018. godini Uprava za indirektno oporezivanje prikupila je 7,6 milijardi maraka od indirektnih poreza, što je za 552 miliona više u odnosu na 2017. godinu, kaže Sabina Kuršumović, načelnica odjeljenja za procjenu rizika.
Na rast prihoda najviše utjecalo povećanje prihoda po osnovu PDV-a, putarine i uvozne akcize. Iz tekućeg priliva izdvojena su sredstva za povrat u iznosu od 1,37 milijardi, što je rezultiralo time da ukupni neto prihodi iznose 6,22 milijarde maraka.
Uprava je identifikovala i porast iznosa naplaćenih carina za 12%, koje se kreću u iznosu većem od 5 milijardi i 180 miliona maraka, a zabilježen je i porast izvoza za 7%, kao i porast uvoza u BiH za 6%. Kada je u pitanju sprečavanje krijumčarenja i kršenja propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja, izrečene su kazne u iznosu većem od 370 hiljada maraka, a oduzeta je roba u vrijednosti od preko 7 miliona KM. Slavica Krešić, pomoćnica sektora za provođenje propisa, kaže da je u 2018. podneseno je 124 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima iz oblasti utaje poreza.
I ukupno je konstatovano da je po tim izvještajima da je budžet oštećen za 20 milijuna 410 hiljada konvertibilnih maraka.
Osim porasta prihoda, uveden je i sistem elektronskih PDV prijava u svrhu modernizacije cijelog sistema, kaže Svjetlana Perković, pomoćnica direktora sektora za informacione tehnologije, te dodaje da se u ovoj godini nastavlja razvoj elektronskih usluga.
Planiramo da jedan od naših budućih aktivnosti bude potpuna integracija sa poslovnim softverima svih poreskih obveznika Bosne i Hercegovine, da podnošenje ne bude putem web portala, nego direktno iz njihovih poslovnih softvera i u konačnici da mogu da podnesu PDV prijavu preko mobilnog telefona.
U Upravi za indirektno oporezivanje također očekuju i da se uskoro usvoji novi zakon o PDV-u koji je usklađen sa europskim direktivama koji će, kažu, omogućiti bolji transparentni način naplate indirektnih poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Članovi mreže nevladinih organizacija iz Mostara pod nazivom Naše društvo podnijeli su krivične prijave protiv pet osoba iz sistema komunalne djelatnosti na čelu sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem, optužujući za trošenje mimo zakonskih okvira oko 105 milijuna maraka posljednjih 7 godina. Danas su članovi mreže Naše društvo naveli da su oko 2,5 kilograma dokaznog materijala sastavljenog od dokumenata, odluka, računa i prepiske prijavljeni predali regionalnom uredu SIPET-e, MUP-u i tužilaštvu u Mostaru. Javlja Misa Behram.
Predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, kazao je da su krivične prijave protiv mostarskog gradonačelnika te načelnika odjela za financije, privredu i komunalnu djelatnost, šefa službe za komunalnu djelatnost te direktora javnog preduzeća Komunalno podnijeli zbog sumnje da su povrijedili zakon o komunalnim djelatnostima te odluke koje se odnose na komunalnu djelatnost.
Na način da nisu poštivali zakonske rokove za donošenje obveznih općih akata kao što je program komunalnih djelatnosti, da su proizvoljno i netransparentno trošili sredstva iz javnog, da su nanijeli i dalje nanose štetu građanima grada Mostara, kako ono u financijske prirode, tako i po njihovo zdravlje.
I iz dijela dokaza koje su iz mreže Naše društvo prezentirali medijima, kako tvrde, vidljivo je da komunalna djelatnost u Mostaru već duži niz godina funkcionira van zakonskih okvira. Tako su pokazali primjer uvećanih računa i falsificiranja originalnih faktura, kao i primjer uvećanih faktura za fiktivni posao. Član mreže Naše društvo, Husein Oručević, tako je naveo slučaj kupovine sadnog materijala za što je grad Mostar platio 4000 maraka više po uvećanom računu.
Svaka sadnica, dakle, koju smo dobili iz ovog vrtularskog salona je povećana za cifru kako bi se 4000 maraka uračunalo kao neki oblik plijena. Ovaj posao nikada nije odrađen. A da bi bilo još gore, da sadnica nikada plaćeno, nikada preuzeto.
Iz mreže Naše društvo tvrde i da je bilo plaćanja cijelih fingiranih procesa, pa su naveli primjer navodnog zbrinjavanja pasa lutalica, za što je samo u jednom mjesecu grad Mostar platio 12.500 maraka.
Ali nema ni azila, nema ni eutanazije, nema ni sterilizacije. Dakle, sve dogovoreno.
Iz mreže Naše društvo također tvrde da ni za jedan posao nije proveden postupak javne nabavke. Kolika je šteta budžetu nanesena, Marin Bago je rekao.
Od 2012. do 2019. kad saberemo novac i kad uzmemo ono što građani plaćaju, otprilike je to oko 105 milijuna. Jedan dio od toga je potrošeno legalno, tako da ne znamo mi kolika je suma nelegalno, ali protuzakonito isplaćeno sve jer ne postoje planovi, ne postoje ugovori.
Iz mreže Naše društvo od istražnih organa očekuju provođenje istrage te da osobama protiv kojih su podnijeli prijave uzmu, kako su rekli, olovku i pečat. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za subotu je najavljeno novo javno obraćanje predstavnika grupe Pravda za Davida. Dok istraga o smrti mladića Davida Dragičevića tapka u mjestu, pravosuđe je postalo vrlo efikasno u procesuiranju učesnika protesta posljednjih dana decembra, pa su tako Davidov otac Davor Dragičević, poslanik u entitetskom parlamentu Draško Stanivuković i aktivista Željko Dabić optuženi za pozivanje na nasilnu promjenu društvenog sistema u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok su se vrlo brzo saznali imena procesuiranih nakon protesta Pravda za Davida, dotle se ni danas ne zna ime policajca koji je 25. decembra na protestima šutirao osobu koja je ležala na trgu Krajine. U policiji su ovih dana priznali da je identifikovan policajac, ali u saopštenju nisu napisali čak ni njegove inicijale.
Obavještavamo vas da je policijski službenik koji je učestvovao u događaju od 25.12.2018. godine identifikovan, te da su prikupljene informacije dostavljene službi za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu, jedinica za profesionalne standarde Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, radi preuzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.
Pored optužbi za rušenje ustavnog uređenja, gradske vlasti u Banja Luci ne odustaju ni od najavljenih tužbi protiv članova grupe Pravda za Davida za, kako se ističe, štetu zbog narušenog imidža grada na Vrbasu i otkazanih novogodišnjih koncerata. Gradonačelnik Igor Radojičić.
Neosporno je da je grad imao štetu, direktnu i indirektnu. Direktna je ona materijalno da je plaćena bina koja nije iskorištena. Znači, to je jedna od šteta koja je nanesena gradu. Reputaciona šteta je puno veća jer smo imali veliki broj otkazivanja dolazaka gosti u Banja Luci tih dana.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković ističe kako su optužbe sa kojima se suočava pokušaj državnog udara smiješne, te navodi kako je vrlo interesantno da pravosuđe brzo reaguje u borbi protiv neistomišljenika, dok slučajevi, na primjer, korupcije stoje godinama u ladicama.
A oni prave priču, ako niste za njih, da vi rušite Republiku Srpske institucije, su najgora moguća laž. Ne znam, bavi se temom Dodik, da li volite Sarajevo ili ne volite Sarajevo. Ja mu postavljam javno pitanje koliko naše djece i naše omladine voli Minhen, voli Beč, voli Berlin i druge evropske gradove koje odlazi. Mi se uvijek bavimo nebitnim temama. Bavimo se mržnjom koja nikom nije dobro donijela.
I dalje se ne zna gdje je Davidov otac Davor Dragičević, za kojim je raspisana potjernica. Zadnji put viđen je u noći 30. decembra, nakon čega se javnosti obratio dva puta putem društvenih mreža. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nešto kasnije nego što je bilo najavljeno, predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u jednodnevnu posjetu u Beogradu. Razgovori sa njegovim srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem su u toku. Nešto više detalja iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nas davnije, globoke korne naših odnošenja.
Duboke tradicionalne korene dve države, Srbija i Rusija, produbljuju ekonomskom saradnjom, bila je jedna od prvih ocena koju je izneo Vladimir Putin, pošto je ispred predstavnika sedme sile započeo sastanak sa Aleksandrom Vučićem, koji mu se u sličnom tonu obratio.
Ja hoću vama lično da se zahvalim, poštovani predsjedniče Putin, na tome što ste mnogo energije, truda, rada, vremena, usudio bih se da kažem poštovanje i ljubavi uložili u napredak i razvijanje srpsko-ruskih odnosa.
Putinov avion je sleteo u pratnji tri miga vojske Srbije. Dvojica lidera potom su položili vence na groblju oslobodilaca u centru Beograda te se uputili kroz saobraćajno blokirani grad Kapalati Srbija u Novom Beogradu. U planu događaja zacrtano je da će Putin nakon sastanka Vučiću uručiti orden Aleksandra Nevskog za zasluge u produbljivanju bliskosti dve zemlje. Kada je reč o situaciji u glavnom gradu Srbije, od ranog jutra primetni su obrisi vanrednih mera bezbednosti koje su pojačavane na više punktova, što se više približavalo podne. Putin je posljednji put posjetio Srbiju 2014. a prethodni susret sa Vučićem imao je 2. oktobra prošle godine u Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bosna i Hercegovina se našla u više nego nezavidnoj situaciji između svjetskih sila Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, čiji predstavnici posljednjih dana šalju jasne poruke. Jedni su za što brže ispunjavanje uslova za NATO, a drugi su protiv ulaska u Sjevernoatlantski savez. Analitičari kažu da će Bosna i Hercegovina teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju procese pridruživanja, kako NATO-a, tako i Evropsku uniju. Pripremila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u, izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO-u dostave godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Vlasti u Republici Srpskoj insistiraju na tome da Bosna i Hercegovina ne može postati članicom NATO-a sve dok to ne postane i Srbija. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije, i teško će biti izaći iz ove situacije, ocjenjuju analitičari. Vojni i politički analitičar Nevenka Zazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru. NATO koji je mogao biti nešto konkretni kod prijema Bosne i Hercegovine, naime da ne postavlja sve te silne uslove, jer očigledno da oni nisu računali na to da će ruski utjecaj sve više da jača i da će ruski utjecaj preko Dodika, odnosno preko Vučića, biti ključni za ulazak Bosne u NATO. To je jedna, rekao bih, politika koja nas itekako skupo košta.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga, vidjet ćemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da, nakon što je ponovio da mu je Bosna i Hercegovina ostavljena omanjati i da mora brinuti o njoj, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u Ankari je sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović razgovarao između ostalog i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Sudeći prema medijskim izvještajima, malo je riječi bilo o saradnji Turske i Hrvatske, a više o odnosima unutar Bosne i Hercegovine, te potrebi da se ustavno ustrojstvo zemlje mijenja. Priča Marija Arnautović.
Dok je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Ankari tvrdila da je napravljen odmak od Dejtonskog sporazuma, koji nije, kako kaže, posljedica volje naroda u Bosni i Hercegovini i njihovih legitimnih predstavnika, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naglasio je potrebu revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, u koji je uključen i Ustav Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da na sastanku na kojem se govorilo o potrebama izmjena Ustava jedne države nije bilo predstavnika te zemlje. Sve to prema mišljenju analitičara govori o činjenici da su bosansko-hercegovački političari svojim djelovanjem ostavili otvoren prostor da drugi na takav način govore o Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Recimo Turska u tome vidi neku vrstu povratka na Balkan, a o Hrvatskoj da i ne govorimo, dakle, pogotovo u protekloj godini, jeli, gdje se na najotvoreniji način miješala i ispoljavala želju da kreira zakone ove zemlje.
Sličnog je mišljenje i analitičar Adnan Huskić, koji navodi da jeste riječ o miješanju unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, no podcrtava da Bosna i Hercegovina od rata nikada nije bila prototipska suverena država.
Razni vanjski akteri su uticali na odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu mislim da treba jasno i glasno isto tako i reći da nije ovo neko strašno odstupanje od onoga kako je Bosna i Hercegovina ili Bosnom i Hercegovinom upravljano svana i u ranijem periodu, s tim što su se ovdje samo akteri sada značajno izmijenili.
Nedim Hogić iz Pravnog instituta Bosne i Hercegovine podsjeća da se predsjednica Hrvatske i predsjednik Turske treći put u posljednjih godinu susreću i raspravljaju o Bosni i Hercegovini. Riječ je o očiglednom pokušaju da se stvori šira koalicija koja bi dovela do toga da Turska i Hrvatska imaju veći uticaj na unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, kaže on.
Hrvatska pokušava svoju vanjsku politiku da usmjeri samo i isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Čini se da se ona ničim drugim ozbiljno ni ne bavi. A Tursku se s te strane ranije vidjelo kao nekoga ko može nedvojbeno utjecati na Bakira Izetbegovića i na taj način njega privoljeti na određene stavove. Međutim, Izetbegović ne odlučuje sam. Tako da je upitan je doseg toga što su oni našli tamo i toga što se oni posljednji godinu dana nešto dogovaraju. Naprosto sam Izetbegović ovdje nema kapaciteta da im završi bilo kakve ustavne promjene koje žele da vide.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glasanje u britanskom parlamentu o povjerenju vladi premijerke Tereze May prošlo je, kao što su brojni najavljivali, u korist premijerke. Za njenu vladu glasalo je 325 poslanika, dok je 306 bilo protiv. No premijerka May, iako za sada i sa zvaničnim povjerenjem u svoju vladu, i dalje treba da se suoči sa nastavkom procesa izlaska Britanije iz Europske unije. Pripremile Una Čilić i Jasmina Đikoli.
Iako je osvojila povjerenje vlade, britanska premijerka Tereza May se i dalje nalazi između pregovaranja svojih crvenih linija i zahtjeva parlamenta koji želi da radikalno promijeni tok ovog procesa. Zadovoljna sam jer je parlament večeras izglasao povjerenje u ovu vladu. Ovu odgovornost ne shvatam olako i moja vlada će nastaviti da radi na povećanju našeg prosperiteta, garantovanju sigurnosti i jačanju naše unije. I da, mi ćemo također raditi na ispunjavanju obećanja koje smo dali ljudima u ovoj zemlji da ispunimo rezultate referenduma i napustimo Evropsku uniju. Iz britanskog parlamenta su odlučili da će 29. januara pokrenuti debatu, ali i glasanje o premijerkinom planu B za izlazak iz Unije. Laburisti žele trajnu carinsku uniju, te bliske odnose sa jedinstvenim tržištem, kao i veću zaštitu radnika i potrošača. No predsjedavajući konzervativaca Brandon Lewis rekao je u četvrtak da Britanija ne treba da ostane u sadašnjoj carinskoj uniji, jer je uspostavljanje međunarodne trgovine prioritet nakon Brexita. Sporazum Tereze May odbačen je većinskim glasanjem od 432 glasa protiv ranije ove sedmice. May insistira da novi plan o Brexitu mora biti zasnovan na rezultatima referenduma, koji prema njoj znače okončanje slobodnog kretanja radnika iz Evropske unije u Britaniju, te napuštanje jedinstvenog tržišta i carinske unije. Brojni poslanici vjeruju da bi blaži izlazak, koji bi uključivao ostanak u zoni jedinstvenog tržišta i carinske unije, bio jedini plan koji bi mogao osvojiti većinu u parlamentu.
Ponovo BH aktualnosti. Iako nije ispunila planirano i usvojila tek 52 zakona u prošloj godini, Narodna skupština Republike Srpske je najuspješniji parlament u BiH, kazali su danas u ovoj instituciji na novogodišnjem prijemu za medije. Sa radom sa predstavnicima zakonodavne vlasti, novinari su zadovoljni, ipak očekuju usvajanje određenih zakona koji bi zaštitili predstavnike medija. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas u Banja Luci da je u 2018. godini ovaj parlament po rezultatima bio najuspješniji u Bosni i Hercegovini. Iako plan nije u potpunosti izvršen, s obzirom da je bila izborna godina, ipak se može izraziti zadovoljstvo, kazao je Čubrilović.
A podaci govore da smo u 2018. godini usvojili ukupno 55 zakonskih rješenja, 52 zakona, budžet Republike Srpske za 2019. godinu, rebalans budžeta za 2018. prvi, rebalans budžeta za 2018. drugi, ekonomsku politiku i dakle to je ono što je stvorilo uslove za normalan početak sljedeće budžetske godine.
Iako već petu godinu za redom Čubrilović samo za novinare organizuje novogodišnji prijem, novinarska zajednica u Republici Srpskoj nije u potpunosti zadovoljna sa radom zakonodavne vlasti. Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić pohvalio je poboljšanje uslova rada za medije u Narodnoj skupštini, ali i podsjeća da novinari već 7 godina traže da se usvoje izmjene krivičnog zakona koje bi se bolje zaštitili novinari.
Po tim izmjenama podrazumijevamo da se napad na novinara tretira kao napad na službeno lice, čime bi se predvidjele oštrije kazne. Prethodne izmjene krivičnog zakona, iako smo uredno podnijeli prijedlog amandmana i učestvovali u javnim raspravama, je odbijen. Nakon prošlogodišnjeg pokušaja ubistva kolege Vladimira Kovačevića iz najveće političke stranke SNSD-a Milorada Dodika, rekli su da će sami tražiti takve izmjene zakona. To je bilo u predizbornoj kampanji. Mi očekujemo da se to obećanje ispuni, a prilika je upravo najavljene nove izmjene krivičnog zakona gdje bi se uvrstila nova krivična djela i kao što smo čuli mogla postati kaznena politika u Republici Srpskoj.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Tuzli već nekoliko dana traju afere u srednjoškolskom obrazovanju. Nakon što je profesor srednje mašinske škole prodavao diplome, jučer su teško povrijeđene direktorica gimnazije Ismet Mujezinović Alma Mujkanović i pedagogica ove škole Nura Ćosečkić, nakon što je profesor engleskog jezika teško ozlijedio čekićem. Profesorice su i dalje u teškom stanju, nalaze se na odjelu neurologije, a profesor koji je predavao diplome rudarskog tehničara je pritvoren. Slušamo Maje Nikolić.
U Tuzli se više ne kupuju samo fakultetske diplome nego i srednjoškolske. Naime, profesor srednje mašinske škole, 62-godišnji Zaid Salčinović, prema navodima tužiteljstva Tuzlanskog kantona, uzimao je od polaznika od 150 do 1000 konvertibilnih maraka kako bi oni diplomu rudarskog ili geološkog tehničara dobili bez polaganja ispita. Sociologinja profesorica Smiljana Vovna.
Stara izreka kaže da je društvo razvijeno onoliko koliko mu je dobro obrazovanje. Nažalost, evo, mi smo da su sada ovo sve posljedice jednog razrušenog sistema društva koji mi imamo unazad 20 godina. Isplivale su sve one vrijednosti koje, pod navodnicima naravno, koje ne bi trebalo da budu prisutne u društvu i one nam diriguju kako raditi i kako se ponašati.
Profesor Sabit Zekan ističe da je ovaj slučaj pokazao da je korupcija u obrazovanju u Bosni i Hercegovini ozakonjena.
Naime, kada donesete takve zakone prema kojima ovlastite ministre
je da mogu praviti pravilnike kakve oni hoće, a oni i kao javni službenici mogu napraviti takve pravilnike da u nekoj mjeri dozvoljavaju koruptivne radnje i praktično, što bi rekao, sve to bude po zakonu.
Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Sabina Alibegović-Đonlagić bila i član komisije zadužene za ocjene rada privatnih fakulteta. Iako su ona i njene kolege dali negativno mišljenje, Ministarstvo obrazovanja ipak uformilo nove komisije koje su dale pozitivno mišljenje za rad. Profesorica Alibegović-Đonlagić kaže zato da nas ovakve posljedice devalvacije obrazovanja ne trebaju čuditi.
Mi se iskreno nadamo evo da će makar poslije ovih problema koji su eskalirali, da će konačno država naći načina da adekvatno odgovori na te pojave.
U Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona, nakon što je profesor Salčinović prodavao diplome, kažu da su naredili inspekcijama da uđu u sve privatne javne ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih i utvrde način rada i izdavanja diploma. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Javni lokalni mediji čine značajan dio medijske scene u Bosni i Hercegovini. Naime, oni mogu doprinijeti većoj transparentnosti rada lokalnih vlasti, informisati građane o političkim odlukama i problemima s kojima se susreću, te i postaknuti da učestvuju u političkom procesu odlučivanja. Zapažena je pak velika financijska i politička ovisnost javnih lokalnih medija. Rečeno tokom prezentacije i publikacije Javni lokalni mediji između javnog interesa i financijske ovisnosti koji organizovao Sarajevski medija centar. Informiše Erik Bajrović.
Publikacija se sastoji od 4 izvještaja koja se bave financiranjem javnih lokalnih medija, političkim pritiscima i imenovanjima upravljačkih struktura i urednika, programima javnih lokalnih medija i njihovom komunikacijom sa zajednicom. Umjesto da pogoduju razvoju ovih potencijala, aktualne politike i prakse u BiH javne medije stavljaju u položaj servilnosti prema lokalnim samoupravama, čime se narušava njihova autonomija i demokratski procesi na lokalnom nivou, ističe Anida Sokol, projektna koordinatorica u Medija centru Sarajevo.
Ti politički pritisci se vrše kroz obrasce finansiranja. Do 93% prihoda koji javni lokalni mediji dobivaju iz javnih budžeta. Znači gradski, kantonalni, javni budžeta i općinski također. Na taj način upravo lokalne vlasti mogu da uslovljavaju i vrše pritisak na javne lokalne medije i da se miješaju u uredničku politiku. S druge strane, ono što je također istraživanje pokazalo jeste da se taj pritisak vrši i kroz imenovanja.
Javni lokalni mediji predstavljaju svojevrsni plijen politički struktura, što se u konačnici mora odraziti na uređivačku politiku, cenzuru i samocenzuru, kaže istraživačica Jasna Kovo.
Ono što je možda simptomatičnije i problematičnije jeste da mi ovdje govorim ipak o nekim malim ili javnim servisima koji djeluju lokalnim zajednicama i ukoliko njih uzmite pod svoj kontrol, onda je neminovno da će te informacije koje se diseminiraju i distribuiraju lokalnim zajednicama biti kontrolirane direktno od lokalnih vlasti.
Publikacija je nastala na osnovu jedinstvenog upitnika koji je poslan svim javnim, općinskim, gradskim i kantonalnim emiterima u BiH, te analize dokumenata poput zakona i budžeta, finansijskih i programskih izvještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Obuhvat djece predškolskim obrazovanjem u Republici Srpskoj iznosi svega 21%, dok neke evropske zemlje imaju pokrivenost od čak 98%, kao što je slučaj u Francuskoj. Bijeljina je ispunila cilj i uspjela da u predškolske ustanove upiše 20% ukupnog broja mališana, ali je taj broj i dalje minoran, javlja Aljoša Ljubojević.
Bijeljina ima jednu javnu ustanovu, vrtić i još desetak privatnih ustanova koje se bave predškolskim obrazovanjem, ali obuhvaćenost djece iznosi svega 20%. Direktor vrtića Čekajova Zmajić i osnivač grad Slaviša Vujanović navodi neke od razloga slabog obuhvata.
Možemo naglasiti da je problem možda i socioekonomske situacije, gdje roditelji nisu u situaciji da plaćaju boravak djece u predškolskoj ustanovi, jer i sami znamo da boravak djece u vrtićima i dalje nije besplatan. Također i kapaciteti, misleći na javne ustanove, nisu u mogućnosti, gledajući našu ustanovu u Bijeljini, nije u mogućnosti izađu u susret svim roditeljima koji žele da njihova djeca borave u vrtićima.
Ljubica Mlađenović iz Odsjeka za obrazovanje i nauku grada Bijeljina ističe da bi se povećanje obuhvata djece u vrtićima moglo postići zakonskom regulativom, koja za sada u Republici Srpskoj nije obavezujuća.
Zakon ne obavezuje, znači poželjno je, ali nije zakonski obavezno da djeca pohađaju predškolsko obrazovanje. Tako da, znači, roditeljima je na volju hoće li upisati dijete ili ne, ali se iz godine u godinu povećava broj, što znači da mijenjamo svijest, hvala Bogu, kao stanovništvo.
Predškolsko obrazovanje je snažno sredstvo za kognitivni razvoj, ali razvoj svih aspekata ličnosti. Na nedavno održanom sastanku Ministarstva prosvjete izneseni su zaključci da je predškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj priušteno za samo 21% djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sredskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.